Edurne Martínez Arroyo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz geratu zaizu Eibarko portalean daukazun erakusketa?
Bueno, ba, nahiko ondo uste dut, baina, bueno, beti badaude gauzak aldatuko zenituzkenak, baina, bueno, ba, nahiko pozik gelditu naiz.
Lan asko eman dizu, antolatzeak?
Bueno, montaketa azkenean, bai, nik uste baino gehiago, ze azkenean, zakit, iru edo lau egunetan egon garan montatzen, osake,
Eta zer moduzko espazio egokitu zaizu? Edo galdera da, zer moduz egokitzen dira zure lanak egokitu zaizun espaziora?
Ba, oso, osea, ondo ikusten dira espazio horretan, ze oso zabala da, ematen du hori, ez dakit, ba, hori, aretoa, ez dakit, hobetu egin ditu lanak. Ze,
askotan, lagundu egin dio, tokiak.
Bai, lagundu egiten du.
Bai. Zure lanari.
Bai. Ze askotan etxean dituzu horron kutxetan gordeta, eta hori, ba, haien artean ezin duzu ikusi zen nolako harremana duten, ez? Eta gero hor kutxak zabaltzean eta gauzak hori lekuan jartzean, ba, ikusten duzu nola harremantzen diren lan batzuk beste batzuekin eta espazioarekin eta...
Non jarri dituzu zeren gainean edo...
Bueno, batzuk...
Fizikoki esan nahi dut.
Batzuk soruan bertan, beste batzuk paretetan eta beste batzuk peanetan, peanen gainean.
Toki desberdinetan, beraz.
Bai, toki desberdinetan.
Zenbat pieza guztira?
Jo, ba, ez ditut kontatu, baina... Zagito, hogeita bost edo hogeita mar inguru, bai, hortik.
Zer dira, azken bi urtetako onenak, kutxunenak?
Bueno, azken bi urtetakoak, ez, bueno, badaude...
zaharragoak ere.
Bai, badaude zaharragoak ere, bai. Baina, bueno, egin dudana da, ba, ari konduktore bat duten obrak... ba, azaldu.
Naiz pieza autonomoak izan, badute osotasun bat, elkarrekin erakutsita, badute zentzu bat.
Hori da, gai bereari buruz egiten dute aipamena, vamos.
Aipatuko dugu, oraintxe gai hori. Poza eman gaudu bakarkako erakusketa baterako gonbiteak, ez da?
Bai, asko, deitu ninduen hango teknikariak eta ba, ilusio handia egin zidan. Bai.
Bueno, taldekakoak ere bai, pentsatzen dut, baina ez da gauza bera.
Ze azkenean taldekakoak, ba, hori, ba, pieza bat eramaten duzu, eta, bueno, ba, desberdina da, ematen dizu, hori, individualki esposatzeak, ba, ematen dizu aukera, ba, ikusteko, ba, guztiak, ez?
Zuzu azaltzeko.
Bai.
Aukera.
Hori da.
Ez? Bo, zu taldekako erakusketetan parte hartutako zara, begiratu zure kurrikulunean, ofizialki artista izan baino lehen ere, bai? Edo tituluak ez du artista egiten artista.
Ez que, bueno, hori bat ikusi dugu,
amasei urterekin daukazula lehen da biziko parte hartzea erakusketa batean.
Bai, baina, bueno, hori artista izatea, edo ez. Bueno, bai.
Titulo izan baino lehen.
Ez, hori, artean ibilia. Baina, bueno, ja, hori etiketa hori.
Ezin dizut artista deitu?
Bai, bueno, nahi badezu, bai, baina, bueno.
Gogoan aldaukazu lehen da biziko hartan ze erakutsi zenuen?
Jo, ba, lehenengoa, bai, Balmasedan izan zen. Balmasedan zen, hori, kalean pintatzeko lehiaketa bat, eta, bueno, ba, nire izeko animatu ninduen, eta, bueno, hortik aurrera, ba...
Zezure izeko bazekien jada zu artista zinela.
Bueno, ez dakit, animatu ninduen, ze, bueno, gustatzen zitzaidan asko pintatzea, eta, bueno, ba, esan zidan.
Eta orduko poza, gogoan duzu? Orduko ilusioa, urte haietan zeneukana?
Bai, bueno, da urduritasuna, eta bai.
Eta ordurako bazenekin, zuk artea izango zela zure...
bueno.
Zure zer, Edurne?
Ba, ez nuen buruan, eh? Ez hori, ba, geroago izan zen. Amazortzi urterekin edo, bai, ja arte derrak egitea aukeratu nuen, baina, bueno, banekien, hori, artea asko gustatzen zaidala, pintatzea asko gustatzen zaidala, baina, bueno, ez nuen, hori, ikasteko ideiarik ez nuen. Baina, bueno, geroago, bai.
Geroago, etorri zen. Zer da, zure bizibide, zure pasio, zure...
bueno, bizitza ikusteko era bat da, ere. Ze nik azkenean, ba, bizitza edo gauza askok nire begiradatik ikusten dut, eta, bueno, begirada hori nik uste dut arteak eman didala. Osa, que bizitza ikusteko era bat da, artea ere.
Lehen da bizi marrazten hasiko zinen, noski? Edo
bai,
zumetan,
asko, asko, marrazten asko, bai.
Gero pintatzen?
Hori, gero, bueno, pasatzen zara oleotara, ez, da, helduen gauza. Eta, bueno.
Irakaslerik izan zenuen, umetan? Edo zeure kasa?
Ez, irakasleak izan dituen, bai. Zortzi urtetatik edo marrastera, marrazki klasetara joan nintzen. Eta, bueno, ba, asko gustatzen zitzaidan. Osa, denbora pasatzen zitzaidan marrazten.
Zenbat ordu pasatu zenitzaken marrazten?
Ba, ez dakit. Bueno, klasetatik aparte, gero etxean marrazten nuen, baita. Eta etxean, bueno, ba, beti gauzatxoak egiten. Atontakeriak, baina, bueno.
Bueno, garaian garaikoak.
Bueno, hori, txik.
Abia puntua. Etxean onartua zen zure abildadea, zure...
Bai, asko animatu naute, bai, bai.
Eta gaur egun zenbat ordu pasatu zen itzake?
Jo, ba, zakit, arratsale osoa. Bueno, a ber, lan egin behar dudanez, ba, orain afaldu ostean, askotan, amabietar arte, ordu bater arte, ba, nabi, lor marrasten eta gauzak egiten.
Eta pentsatzen zenbat?
Eta pentsatzen egun osoan.
Ez nazauden guztian.
Bai, bai, bai.
Eta lotan ere bai, erba da.
Bai, ze lotan hori, larazgo egiten du buruak.
Azken urteotan, ikusi dugu pintatu egiten duzula, baina zure berezitasuna da oso euskarri berezietan pintatzen duzula. Oso lientzo korapilatu eta irregularretan, eta plastikoetan, edo eta zementua eta igeltsua ere erabiltzen dituzu.
Bai.
Eta ondorioa dira, eskulturatik gertuago dauden piezak pintatuak izan arren.
Hori da, bai. Bueno, ez dira material oso arraroak ez dira ere. Oiala beti erabili izan da pintatzeko. Baina, bueno, egiten dudana da hori bastidoreretatik atera eta oialaren ezaugarriak erabili, ezaugarri eskultorikoak. Tarduan, segun non jartzen dudan, ba, hartzen du hori ezaugarri eskultorikoak hartzen ditu, ez? Fisikoak.
Forma bat edo bestea. Alegia. Zeren bila abiatzen zara?
Bueno, zakit, bilaketa agian irudiak gaur egun oso virtualak direnez, ze hori ikusten ditugu telebistetan, ordenagailuetan, hori memoria digitaletatik pasatzen ditugu ba beste lokutara ba. Eta orduan ba nik hori beti marrastu izan dut eta marrastea eta zakit hor paperaren ezaugarri fisikoak hoiek ba, errekuperatu nahi ditu du, ez? Osea, irudiak ez izatea horren virtualak agian.
Izatea fisikoagoak, nola bai, esateko.
Bai, eta gero gainera, bueno, ba, gure mundua gero eta virtualagoa denez, ba, igual horren aurrean, ezakit, horren aurreko ezakit, nola zan, ba, erreakzio bat bezala, edo ez, erantzun bat bezala.
Horregatik dira imperfektuak?
Bai, ze nik oialak ez ditut oso, ez ditut asko tratatzen, oza, dena hori, akabadoa, ez, zagin nola zan, nola gilditzen den azkenean, ba, ez ait inporta, igual, ari bat ateratzen bada, edo hori desilatzatzen bada, ez?
Are gehiago gustatu egiten zaizu hori.
Bai, hori
berak egitea bere
hori da, hori
bere
da.
Bere reakzioa.
Hori da, bai. Bai. Ze hori, ordenagailuko irudi perfektuen aurrean, ba hor oiala, ba hori nola hori estropetzen da, ez? Denborarekin, ba zuntzitzen da, ez? Eta orduan, ba, oial bat ateratzea, osea, ari bat ateratzea, ba, garrantzitsua da, ez?
Eredurik badaukazu?
Ba, bueno, gustatzen zaizkit, azken urteotan, ba, ikusi ditudan zenbait lana, ba horren aurrean, ez? Horren inguruan. Ze badaude artista batzuk hori egiten dutena hori irudia eta eskulturaren arteko nahasketa hori. Orduan ba horretan dabilen artistetan fijatzen naiz.
Mm-hmm. Noren lanari begira egin izan duzu amets?
Ba, ez dakit.
Noren lanak pizten dizu inbiria?
Ah, bueno, jo, ba, gustatzen zait, eta gainera kontrakoa da, justo, da Daniel Canogar, ze iruditzen zait, hori, ba, gaur egun, ez dakit, oso ondo biltzen duela gaur eguneko gizakia eta irudiak ikusteko dugun era, ez? Desberdina da, ze urrak egiten duena da, hartzen ditu irudiak eta proiektatzen ditu pues, leku fizikoetan, ez? Eta orduan, hor irudia oso virtuala da, baina leku fiziko horrekin kontrastatzen du, ez? Eta nik alderantziz egiten dut.
Justu kontrako bidea.
Justu kontrako zara? Egiten dut, bai. Mm. Baina asko gustatzen zait, hori.
Ze erakutsi dizu arte ederrak ikasteak ordura arte etzenekienik?
Ba, 20. mendea, bueno, 20.
Zer egin duten 20. mendeko artista guztiek?
Ba, bueno, 20. mendekoek eta horrekoek, ez? Batez ere, ba, nola aldatzen dioten den begira da. Ez? Hamarkada batetik bestera. Eta, bueno, begira da azkenean bizitza da, ez? Eta bakoitzak nola...
Elena aipatu duzuna, ez? Munduari begiratzeko modua.
Hori da. Eta, bueno, ba, segun ze, ze egoera politikoa edo nola pentsatzen duen bakoitzak individualki, ba, arte bat edo beste bat desarroiatzen da, ez?
Zuzertan zara oso ona?
Ona?
Bai.
Zertan nahi zen ona? Jo, ba, ezagit.
Venga, jakingo duzu.
Baina, hori, zaten duzu, artearen munduan edo...
Zeta? Ah, beste gauza batzutan ere oso ona zara?
Ah!
Kontatu nahi baduzu, eh? Gauza onak entzuteko pres gaude.
Ez, ona... A ber, ona nahi zagian ez nekatzen. denbora luze ibili naiteke lan baten gainean. Oso...
Konstantea
oso,
zara.
Oso konstantea eta buru gogorra naiz.
Bai. Obsesio puntu batekin?
Bai, baina, bueno, nik uste dut lan edozein lanaren txako ba, baliogarria dela hori.
Badura bere alde ona. Jarraitzeko ahalmen horrek.
Bai.
Aspertzen etzaituen kolorerik bada?
Ba, ez dakit. Ba, segun, ez? Segun ze kolore... Dakit, azkenean koloreak aukera da, zure aukera da. Ez dizu inori inposatzen, orduan, zure aukera bada, ba ez dizu, aspertuko. Agian denbora pasatu ala, ba, kolore batek edo beste batek, ba, atentzioa galtzen joaten da, baina, bueno.
Eta bada bakarren bat inoiz aukeratzen ez duzunik? Kolorerik esan nahi dut, inoiz erabiltze ez duzunik.
Ez, ezkenean koloreak hor daude, osea, ez.
Koloreak denak daude aukeran.
Denak daude aukeran, hori da.
Eta Edurne, badu loturarik zure tenpleak, zure egoera animikoak emaitzekin?
bueno, oraingo tenplea da aurdu nagoela, saspila bete, dara matzat, eta... Bueno,
beraz beste obsesio txiki bat gurutzatu zaizu bidean.
Bai, bai. Bueno, horla ez dut denbora guztian obsesionaturik, ez nago denbora guztian obsesionaturik gai baten gai bati buruz, baina bueno,
aldatzen. Eta irudipena badaukazu egoera transitorio honek, aldaketa honek baduela eraginik zure lan egiteko moduan seguru eski bai, baina zure lan emaitzetan?
Ba, bueno, muntaketan ja izan duz, nik ezin dut montatu, Zenarrak asko lagundu dit.
Era bat gauza fisikoa orduan.
Bai, fisikoki, baina bueno, pentsatzeko denbora gehiago izan dut, ze horrela, bueno, ba, nik uste nuen nola jartzen zituen gauzak, eta nik begiratzen nuen hobeto, eta bueno, pentsatzeko hobeto.
Denbora gehiago izan dut.
Denbora gehiago izan dut pentsatzeko, bai.
Eta beste distantzia batekin ikusteko ere,
hori
bai. Hori da, hori da. Eibarko portalean zabalik duzun erakusketaren aitzakian gonbidatu zaitugu, gonbidatu dugu Edurne Martínez Arroyo gaur. Ez dugu aipatu izenburua, eta segurazki oso importantea da kasu honetan.
Bai, render deitzen da. Eta, bueno, ba, hori da programa informatikoek, bueno, hiru dimentsiotako programa informatikoek duten sistema, paisaia errealistak egiteko, marrasteko.
Naiz erabat informatikoak izan.
Hori da, erabat informatikoak dira. Eta orduan, bueno, ba, hitz hori ba, justo kontrastatzen du nik egiten dudanarekin.
Asko interesatzen daizu, ez? Munduri, hausnarketa hori.
Bai.
Baliabide digitalak, informatika, bai. Ze eragin duten gure bizitzan.
Hori da. Bai, ze ikusten dut, ba, gero eta gehiago, hori, espazio virtualekin egiten dugula lan, eta mugitzen garela, murgiltzen garela, gainera pertsonen arteko harremanak ere gero eta virtualagoak dira, eta bueno, ba, eta gainera, bueno, nik diseinatzaile grafikoa naiz, eta lan egiten dut irudiekin, pantailako, oza, ordenagailuko pantailako irudiekin. Eta orduan, ba, hori, galtzen dugu, hori, ba, fizikotasun hori galtzen dugu. Eta, bueno, ba...
Irabazi egiten dugu zerbait?
Bueno, ba, irabazten ditugu, bueno, ba, ze aukera gehiago badugu. Ba, hori, norbaitekin hitz egiteko hori distantzean edo bai, bueno, harremanak desberdinak dira, baina bueno, bai, galdu eta irabazi uste dut, bi gauzak.
Irabazten dugu denbora.
Bai, denbora bai, baina bueno, gero esaten dute hori, ba, harremanak desberdinak direla eta batzutan hori harreman virtualak ba hori apur bat ez direla guztiz osoak, ez? Ez direla osoak.
Falta zaiela.
Falta zaiela hori, ba, gorpustasuna.
Orain zertan ari zara?
Ba, orain, just orain, atxeden hartzen. lan egiteari, bueno, ba, justo ja, hori, utzi dut. Eta bueno, ba, baina bueno, ba, buruak beti dago, beti da bilmartzan, eh? Osea,
horrek ez du atxedenik hartzen.
Ez.
Kosta egiten da.
Ez, osea, ze gauza da hori, igual ez duzula lan egiten ora pintatzen edo marrasten, baina buruari beti bueltaka.
Beti hausnartzen eta beti ze bide jarraiko zenuken eta
gauzak ikusten, irakurtzen.
Egunotan portaleara arrimatzen den ikusleari ze begiz joateko eskatuko zenioke?
Ze begiz, bueno, ba hori begira da zabal, bueno, hori zabaltzeko ideiarekin joatea. Ikusiko duela, bueno, ba gauzak aurkezteko era desberdinak eta bueno, ba nik ikuslarengan pentsatu dut hori erakusketa montatzerakoan ze ibilbide bat pentsatu dut. Eta, bueno,
mugimendu zehatz batean ikustea komeni da. Edo bueno, gustatuko litzaizuke zuri.
Ez, baina bueno, sarreratik sarreratik amaiera arte, bueno, ba ikuslea ez aspertzea pentsatu dut, ba gauza desberdinak, osea gauza gehiegi ez ordenatzea nahi izan dut, ba hori ikuslea ez aspertzeko eta pur bat hori estimulatzeko.
Emataldiozu bat ere pistarik, arrastorik, zer diren zure piezak, edo render, eta ja zure piezekin topo egingo du.
Nola pista?
Pista, idatzizko pistak, esate baterako, zer den render, nola ikusten duzun zuk
bueno,
mundua?
Aretoan utzi dut horri bat, bueno, azalpen txiki batekin, eta hor irakurri ahal izango du ikusleak interesatzen bazaio Eta baina bueno, egia da render hitza ez dudala deskribatu. Bueno, Googlean ikusi dezakete.
Han begiratu, ze esan nahi duen, eta prestatu, edo bueltakoan, etxera bueltakoan.
Hori da.
Irakurri dezakete, ze esan nahi duen, zehazki eta ze lotura duen zure lanarekin. Ba, Edurne Martínez Arroyo, asko estimatzen dizugu, zure lanari buruz hitz egiteko gure gonbitea onartu izana. Zorte hon, zure proiektu berriarekin ere. Eta entzulei esan, render laneko piezak ezagutzeko egokiera Eibarren portalean, hilaren 26 arte izango dutela. Eta inguratzeko begiak eta burua zabalik.
Hori.
Eskerrik asko.
Vale, zuei, eskerrik asko. Agur.